Marivelaýatynyň döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan ýumurtga çäkli möçürde satylyp başlandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Mara şäheriniň döwlet dukanlarynda ozal 1 manat 50 tengeden ýa-da 2 manatdan bahalanan tuwuk ýumurtgasy häzir 1 manatdan satylyp başlandy. Ýöne dukan işgärleri adam başyna diňe 30 sany ýumurtga satýarlar.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Ardan yumurtganın hıridarı köp bolup dukanların her birinin önünde novata duranların sanı onlarca adama yetiyer. Yönü dukan resmileri 14 yaşını doldurmadık yetkinceklere ve çağalara yumurtga satmağı reddediyerler. Dukan satıcıları 13-15 yaş töwregindäki yetkinceklerden doğuluş hakkındaki şahadatnamasını talap edýärler. Çağaların yaşı 14'e yetmedik bolsa olara yumurtga satmayarlar deyip Marly yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Bu çäklendirme yetkinçekler ve çağalar bilen bir hatarda nowata duran uly yaşly alıcıların arasında hem näýelelik döredýär.
Bu näki talap? Çağaların, yetkinceklerin agdy ýokmy? Belki olaryň en atasy işdedir ýa-da hosarlary dukana ýörep gelip yumurtga alyp bilmeýändir diýip nowata duran uly ýaşly alyjylar nägile bolýarlar.
Dip yaşayıcı bellidi. Adatlık bu yağdaylar şeylide ardan yumurtganın satuğunun neçe vaqt doğam etçekdiği barada yerli sövda edarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın devlet dukanlarında yumurtga, çörök, ösümlük yağı, un ve tok etiyalı ilatın günü verin ulanyan esası azık önümleri ardan bahadan vaqtal vaqtal satuğa çıkarılyar. İlata çekli möçörde satılyan bu önümlerin üstünde kete dava cenceller hem yüzü çıkıyar. Yurtda devam edýän ýeti iqtisady kynçylykların giň ýaýran işsizligi we azyk gymmatçylygynyň arasynda köp hojalyk ýeňillikli bahadan satylýan haritlara garaşly bolup galýar. Türkmen häkimetleri yurtda azyk howpsuzlygyny we ilatyň bolýlyň durmuşyny üpçün etmek ugrunda netijeli işleriň edilendigini ýygyderli tekrarlaýar. Yönü Türkmenistan'ın azyk importy baradaky habarlar ve devlet dukanlarındaky yumurtga, çörek, un, yağ nowatlary yurtda ilatyň azyk üpçünçiligi bilen bagly meselelerin saklanyp galýandygyny görkezýär. Bellesek 2024-nji ýylda Türkmenistan rus buğday ununu import edýän ýurtlaryň ilkinji üçlüğüne girdi. Bu barada TASS habar gullugy Russiýanyň Agro Export Federal Merkezine salgylanyp 10-njy ýanwarda habar berdi.